Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարով։ Հայաստանում առաջին անգամ նշվում է քաղաքացու օրը 1 տարի առաջ տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունից հետո։
Օրվա ընթացքում դեմ չեմ լինի, ես այսպես բանի Մաշտոցի փողոցայում այսպես մանգալները շարածնեն ու խորովածեն։ Պամիտորին ծեր միտուքը
ցավ։ Տոն ոչ բոլորի համար ընդդիմադիր որևէ ուժ այսօրվա միջոցառումների ինչի միացել։
Քաղաքացի լինելը կալենդարում ծիճկա դնելով չէ։
Ինչ է փոխվել Հայաստանում հետ հեղափոխական 1 տարին 79-ամյա Վրանուհի տատիկի աչքերով, ով առաջին իսկ օրից բողոքի ցույցերի առաջին շարքերում էր։
Մենակ մնում է, որ օրենքը, խաղաղությունը, բժշկությունը, դաստիարակությունը։
Կանդրադառնանք նաև հեմոդիալիզի պարագաների գնման շուրջ հարուցված աղմկահարույց քրեական գործերին։ Կլսենք հաղորդումներ Սփյուռքից, մամուլ մշակույթ, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, թե Մոսկվան դիտարկում է ոչ միայն Դոնբասի, այլև Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիների նարագացված կարգով Ռուսաստանի անձնագիր տալու հնարավորությունը։ Պուտինը փաստել է, որ միայն Դոնբասի բնակիչներին այս արտոնությունն ընձեռելու համար պետք կլինի առաջիկա տարիներին բյուջեից մոտ 100 միլիարդ ռուբլի տրամադրել։ «Մենք ամեն ինչ հաշվարկել ենք», ասել է Կրեմլի առաջնորդը, ով ավելի վաղ հրամանագիր էր ստորագրել, պարզեցնելով Ուկրաինայի արևելքում ռուսամետ անջատականների վերահսկողության տակ գտնվող Լուգանսկի և Դոնբասի բնակիչներին Ռուսաստանի անձնագիր տրամադրելու կարգը։ Ուկրաինան Մոսկվայի այդ քայլը որակել է որպես Դոնբասի օկուպացման անձնագրային փուլ, կոչանելով արեմուտքին էլ ավելի խստացնել պատերազմիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Շրի Լանկայում 15 մարտ, այդ թվում 6 երեխա է զոհվել, երբ իրավապահները փորձել են ձերբակալել անցած շաբաթ տեղի ունեցած արյունալի ահաբեկչությունների մեջ կասկածվող մի խմբի։ Խուզարկության ժամանակ շենքերից մեկում կասկածյալները կրակ են բացել իրավապահների ուղղությամբ, ապա որոտացել են պայթյուններ։ Ներից 3-ը ոստիկանության մահապարտահաբեկիչներ են։ Կղզին հարցակումների թիրախում էր հայտնվել անցած շաբաթավերջին, երբ քրիստոնյաները նշում էին հարության տոնը։ Եկեղեցներում և շքեղ հյուրանոցներում գրեթե միաժամանակ իրականացված 8 պայթյունները մոտ 300 մարդու կյանք էին խլել, հարյուրավորները ծանր վրանսվածքներ ստացել։ Կատարվածի համար ավելի ուշ պատասխանատվություն է ստանձնել Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը։ Ռուսաստանի վարչապետը հրահանգել է երկրի էներգետիկայի և առևտրի նախարարություններին 7 օրվա ընթացքում ստուգումներ իրականացնել և պարզել, որն է եղել Բելարուսին և Արևելյան Եվրոպային մատակարարվող նավթի աղտոտման պատճառը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Դմիտրի Մեդվեդևը պահանջել է քննության արդյունքները փոխանցել դատախազություն, մեղավորներին խստագույնս պատժել և թույլ չտալ, որ հետագայում նման դեպքերը կրկնվեն։ Շաբաթասկզբին Բելարուսը հայտարարել էր, թե դրուժբա խողովակաշարով մատակարարվող ռուսական նավթի որակը չի համապատասխանում չափանիշներին, ինչից հետո դրանից հրաժարվել էին Լեհաստանը, Հունգարիան, Գերմանիան և Չեխիան։ Ռուսաստանը խոստացել է շտկել իրավիճակը մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների Հետախուզությունների Դաշնային Բյուրոյի ղեկավար Քրիստոֆեր Ռեյը հայտարարել է, թե ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու Մոսկվայի շարունակական փորձերը լուրջ քաղաքական սպառնալիք են և մարտահրավեր հակահետախուզության համար։ Ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում, Ռեյը պնդել է, թե ամերիկյան հատուկ ծառայությունները Կրեմլի կողմից լայնածավալ միջամտություն են ակնկալում հաջորդ տարի կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Ամերիկյան քվեարկությունների վրա ազդելու, ընտրողներին մանիպուլացնելու պնդումները օրակարգային դարձան վերջին նախագահական ընտրություններից հետո։ Ավելի քան 2 տարի այդ հարցը քննող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերը շաբաթներ առաջ հայտարարեց. «Ապացուցված է, որ Ռուսաստանը փորձել է միջամտել 2016-ի նախագահական ընտրություններին, բայց մյուս կողմից հետաքննությունը չի գտել որևէ ապացույց, որ նախագահ Տրամփը կամ նրա նախընտրական թիմը դավադրության մեջ են եղել Ռուսաստանի հետ»։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոն նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյի դեմ բազմահազարանոց հանդրահավաք է անցկացրել ծովափնյա Մարակայ քաղաքում մայիսի 1-ին նախատեսված համապետական արշավին ընդառաջ։ Իրեն երկրի ժամանակավոր նախագահ հրճակած Գուայդոն, որի լեգիտիմությունը ճանաչում են արևմտյան տասնյակ երկրներ, կոչ է արել աջակիցներին այդ օրը համախմբված փողոց դուրս գալ պայքարը մինչև վերջ հասցնելու համար։ «Մեզ հարցնում են, արժե արդյոք շարունակել այս բողոքի ցույցերը»։ Ես ասում եմ՝ «Այո, հանուն Վենեսուելայի, հանուն մեր երեխաների պետք է փողոց դուրս գալ և յուրաքանչյուրին դարձնել այս պայքարի մասնակից»,  հայտարարել է նա։ Գործող նախագահ Մադուրոն, որին աջակցում են Ռուսաստանը, Չինաստանն ու Թուրքիան, ընդդիմության առաջնորդին անվանում է Միացյալ Նահանգների խաղատիկնիկ և պնդում, որ նա կանգնելու է դատարանի առաջ։ Այսքանը ժամի լրահոսից, շարունակում ենք թողարկումը։ Այժմ խոսացված թեմաների մասին եւ այսպես այսօր առաջին անգամ պետական մակարդակով Հայաստանում նշվում է քաղաքացու օրը, որը տոնացույց մտավ անցած տարի այս օրերին Թավշյա հեղափոխությամբ իշխանության եկած կառավարության նախաձեռնությամբ։ Դուք հաղթել եք եւ դուք հաղթելու եք, Facebook-յան իրեջում գրել է վարչապետը, ով առավոտից քայլում էր Երևանի փողոցներում, լուսանկարվում Մաշտոցի պողոտայում էլ անձամբ վերահսկում խորովածի գործընթացը։ Տոնական շնորհավորանքներից ու համտեսից հետո լրագրողների հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված էր արձագանքել քննադատություններին, որքանով էր տեղին կառավարության պահուստային ֆոնդից $250,000 հատկացնել այսօրվա միջոցառումներին, երբ երկրում բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ կան, 100,000-ավոր աղքատներ ու գործազուրկներ։ Նարան Ալբանդյանին լսենք։ Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քայլելով, լուսանկարվելով, շնորհավորանքներ ընդունելով ու փոխանցելով սկսեց տոնել քաղաքացու օրը, ասաց վաղ առավոտից տոնական տրամադրության մեջ է։
Որովհետև ծովորականից 2 ժամ ավել քնել եմ եւ դա ինձ համար մեծ երջանկություն է։
Հարցերին պատասխանել Փաշինյանը հակված չէր։ Նախ ընտրում էր երեխաների հետ քայլել ու լուսանկարվել։ Զբոսանքը ընդմիջվեց, երբ Փաշինյանը Երևանի գլխավոր պողոտայում հանդիպեց խորոված անողների առաջին խմբին։ Անկեղծացավ, ավելի ուշ է իմացել, որ փակ փողոցում խորոված անելը եւս հեղափոխության ավանդույթներից է։
Գաղափար չեմ ունեցել, որ անցած տարի խորոված աղել։ Ես հետո հեղափոխությունից հետո, երբ որ սկսել եմ վիդեոները նայել, Ես հասկացել եմ, որ հեղափոխության ժամանակ հեղափոխության 10%-ն եմ տեսել, մեն 90%-ից գաղափար չեմ ունեցել։
Փաշինյանի հաջորդ կանգառը Մաշտոցի Պուրակում հեղափոխության ցուցահանդեսն է, նայեց ու դրվագ առ դրվագ վերհիշեց անցած տարվա այս օրերը։ Հեղափոխության ցուցահանդեսից մի փոքր հեռու էլ արդեն մի քանի ժամ շարունակվող հանրային քննարկումներ, որտեղ ավելի վաղ ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին բարձրաձայնում էր իշխանություն ժողովուրդ խզվող կապի մասին։
Տեսնում եմ այն խզումը, որը իշխանությունը դեռ տարին չբոլորած ունի հանրության հետ իր հարցերը կազմակերպելու եւ վերջաբան։ Ուրեմն նախկին իշխանության ժամանակ էլ հարցը այդպես էր, ոչ մեկը բանի այսպես համակարգային հարց չէր առաջադրում։ Առաջադրում էր անձնական խնդիր, այդ պատգամավորն էլ մի փուշ մեկի մատից հանելով, ուրեմն այդ հարցն էր լուծում։ Ես ճիշտ ասած նույն բանն եմ տեսնում, եթե անձնական խնդրանքով դիմեի, կարծում եմ հաստատ կընթառաջեիք, բայց համակարգին հարցին նույնիսկ պատասխան չեք տալիս։
Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Գասպարին պահանջատեր քաղաքացու մաստեր կլասի համար, որ արեց։
Փաշինյանը քննարկման նախընտրեց հետևել կողքից։ Այդ ընթացքում ազատությունը վարչապետից հետաքրքրվեց, թե իր կարծիքով քաղաքացու տոներ ժամանակի փորձությունը կդիմանա եւ տարիներ հետո էլ կնշվի ինչպես այսօր։
Տոնը ինձ համար չի, տոնը մարդկանց համար է։ Եթե մարդիկ տոնում են, ուրախանում են, լավ է, եթե չեն տոնում։ Ես ուրախ եմ,
այսինքն նա տարիներ շարունակ է ձևավորվում եւ այսինքն մեկ օրենքով չի լինում, այդ
ասենք այդ մարդիկ մտածում են, որ այնքան անցած տարվա իրադարձություններ այնքան աննշան են, որ որևէ ձևով օրացույցի մեջ նշվելու բան չունեն, կշիռ ունեն, եթե այդպես մտածում են, ինչ ասենք։
Օրվա միջոցառումների համար հատկացված 124 միլիոն դրամը արդարացված ծախս է, թե ոչ հարցին էլ պատասխանեց։
Քաղաքացին 40 միլիարդ դրամ գերակատարում է բյուջեի եկամուտները, 100 միլիոն դրամ չի կարող ծախսել, ընդ որում այդ ծախսը Երևանում չի։ Առաջին անգամ բոլոր մաս կենտրոններին պետական բյուջե, այսինքն չեմ ասում առաջին անգամ, գուցե առաջին անգամ չի, բայց այդ 100 միլիոնից 124 միլիոնից 10 միլիոն բոլոր մաս կենտրոններում ծախսվել, այսինքն այդ գումարը գնալու է մարզեր, այնտեղ էլ ստեղծագործական մտքի վրա, մարդկանց վրա, ինչ վատա։
Ինչո՞ւ է ֆրանսական հեղափոխությունից հետո էլ տոներ կային վերացան այս տոնը։
Այս տոնը իմը չի, ինչ է ինձ հարցնում։ Ուզում եք ես այսօր գնամ տոնից դուրս չգամ, հարցերի
շուկա։ Դե կառավարության այսօր
հա կառավարությունը որոշումա կհասրեմ, մարդկանց տվելը հնարավորություն, եթե մարդիկ չեն, մենք բանամ մարզպետարանների քաղաքապետաններին, դպրոցների տնօրեններին հրահանգվածա, որ երեխեքին բաներով զենքի տակ բան անեն, առաջնորդ են տոնելու։ Ընդհանրապես Մաշտոցի պողոտանը փակվի, երկու հատ բեմ ադրվի, եթե մարդիկ ուզում են տոնեն, կտոնեն, չեն ուզում, չեն տոնի, զորով բանով ուժով, որ մեկին չենք պատրաստվում։
Երթևեկության համար փակված Մաշտոցի պողոտայում էր նաև ազգային ժողովի նախագահ Բարձրաստիճան Պաշտոնյաների հանդիպմանը հաջորդած աժիոտաժը խանգարեց քաղաքացու տոնը նշող Նորացնի քունը։ Ազգային ժողովի նախագահ վստահ է հեղափոխության հաղթանակը քաղաքացու հաղթանակն է։
Որևէ տոն չտոնել ընդհանրապես մինչև վերջին այդպիսի խնդիրը չլուծվի, կարծում եմ սխալ մոտեցում է։ Ի վերջո նորից պիտի վերադառնանք առաջին հարցին. Այս տոնը գալիս է ամրապնդելու որոշակի արժեքներ։
Այսօր պատասխանատու կարող եւ ինքնավստահ քաղաքացու օրն է, ով մասնակից է իր պետության կառուցմանը, ասում է արտգործնախարար Զորապ Մնացականյանը։ Նա այդ մասնակցությունը տեսնում է նաեւ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման գործում։
Մեր ժողովուրդն է, որ տվել է մանդատ կառավարությանը։
Փաշինյանը մինչև կառավարության շենք ճանապարհը շարունակեց քաղաքացիների հետ լուսանկարվելով ու քայլելով։ Ողջ ճանապարհի ընթացքում մաքրությունը կարևորող վարչապետը աղբից դժգոհելու առիթ այսօր չունեցավ։ Նարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր տոնի շուրջ քննադատության ալիքը սկսվեց կառավարության խորհրդարան վերած օրինագծից ու այն հրատապ կարգով ընդունելուց անմիջապես հետո։ Քննադատությունները, սակայն, էլ ավելի թեժացան, երբ պարզվեց, որ գործադիրը պահուստային ֆոնդից 124 միլիոն դրամ է հատկացրել տոնական միջոցառումների համար։ Դիմախոսները պնդում են, անցած տարվա պատմական իրադարձությունների գնահատականը պետք է հաջորդ սերունդները տան, վելուցելով ձեռքբերումներն ու բաց թողումները։ Այսօր իդեպ ընդդիմադիր ուժերից որևէ մեկը տոնական միջոցառումներին չէր միացել։ Նրանց հետ Գանես Արեբեկյանն է զրուցել։
Մինչ իշխանությունը Հայաստանով մեկ տոնում է քաղաքացու օրը, ոչ իշխանական պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը շտապում է սեփական ամառանոց Ծառատունկի։ Տնկիները իշխանական խմբակցության պատգամավոր Ալեքսեյ Սանդիկովն է նվիրել։ Քաղաքացու օրվան անմասն է Զորաբյանը, իրեն տոնի հասիատեր չի համարում։
Քաղաքացի լինելը տոնով չի, քաղաքացի լինելը կալենդարում ծիճկա դնելով չէ, կամ դու քաղաքացի ես, որ գիտես քո իրավունքները, քո պարտականությունները, քո արժեքը, քո դերը այս կյանքում, կամ դու քաղաքացի չես։
Նաիրա Զորաբյանն իրեն քաղաքացի է զգում տարվա բոլոր օրերին, նույնն էլ ցանկանում է օրը տոնողներին։
Եվ շատ եմ ուզում, որ օրը ավարտվի եւ վաղը իրանք լինեն նույնպիսի քաղաքացի, ինչպես կարծում են, որ այսօր են լինելու։
Տոնի պակաս ընդդիմադիր դաշնակցությունում էլ չկա, գերագույն ժողովներն են սկսվել։ Ըստ Արծվիկ Մինասյանի կուսակցությունում այսօր դա է տոնը, իսկ քաղաքացու օրը նշելը անընդունելի է համարում։
Ես ինձ համարում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բայց ոչ տոնի հասցեատեր, որովհետև տոնի բովանդակությունը այդպես էլ անհասկանալի, անըմբռնելի։
Այդպիսի տոների պակաս Հայաստանյան օրացույցում չկա, հատուկ նշելն այլ խորհուրդ ունի, կապ չունի քաղաքացու հետ։ Հեղափոխական կառավարությունում մի քանի ամիս նախարար աշխատած Մինասյանը իշխանության ձևակերպումներից է եզրահանգել։
Շատ ավելի մտահոգիչ է հենց այն հիմնավորումները, որոնք ի սկզբանե դրված էին այսօրվա ձևավորման խորհրդի հիմքում։ Դա, այո, իշխանության գալու կամ իշխանությունից հեռացնելու, իշխանությունը նվաճելու օրն էին փորձում մարդիկ նշել, սա ընդունելի չէ։
Քաղաքացու օրվա տոնը կարճ կյանք է ունենալու, մինչև հաջորդ իշխանություն, նախկին ու ներկա պատգամավորների կանխատեսումն է։
Ցավոք սրտի մեզանում տոներն էլ, ինչպես ամեն ինչը, հարմարեցվում է օրվա իշխանության կոնյուկտուրային։ Վատը դա է, որ օր այս իշխանությունը փոխվեց, անմիջապես տոների եւ հիշատակի մասին օրենքում արվելու է փոփոխություն եւ ասելու են այն բառը, որ ասում ենք մենք բոլորս, քաղաքացու օր է ամեն օրը։
Ես այս տոնին երկար կյանք չեմ կարող կանխատեսել, որովհետև ոչ մի տրամաբանական կապ չկա ապրիլի վերջին նշելը, եթե դա չի կապվում իշխանափոխության հետ։
Հեղափոխական կառավարությունը կարճ ժամանակով մաս դարձած ուժերի, ՀՅԴ-ի եւ ԲՀԿ-ի ներկայացուցիչները նախապես զգուշացնում են, չմտածեն, քննադատում են, որովհետեւ ընդդիմադիր են, պարզապես ուզում են, որ մարդիկ քաղաքացիական գիտակցությունը վար պահեն նաեւ տոնից հետո։
Նույն տրամաբանությամբ ցանկացած իշխանության փոփոխության դեպքում այդ օրը պետք է հայտարարվի քաղաքացու օր կամ պահանջատեր քաղաքացու օր։
Ես միանշանակ ըմբռնումով եմ մոտենում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր առավոտյան հագնելու են այսօր իրենց պլպստան շորերը, հագնելու տեսնելու են իրենց ամենա այսպես գեղեցիկ հագուստները եւ դուրս են գալու փողոց հիշելու, որ իրենք այսօր հատկապես քաղաքացի են։ Ես հատկապես քաղաքացի չեմ այսօր, ես քաղաքացի եմ ամեն օր։
Նաիրա Զորաբյանն էլ Արծվիկ Մինասյանն էլ քաղաքացի օրը նշողներին բարձր տրամադրություն են մաղթում եւ ցանկանում, որ սիրո եւ թավշյա հեղափոխությունը չվերածեն ատելության ու թշնամանքի։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղից էլ անցած տարի Նիկոլ Փաշինյանը տասնյակ աջակիցների հետ սկսեց քայլարշավը։ Շաշատարի համար կասկածելու ու անհեռանկարային այդ նախաձեռնությունը ձնագնդու նման գլորվելով հասավ մայրաքաղաք, որտեղ արդեն շաբաթներ անց հարյուր հազարավորները լցրեցին հանրապետության հրապարակը փոփոխությունների պահանջով։ Ինչ է փոխվել անցած տարին Գյումրիում, տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կազվանցյանն է պատմում։
Շուրջ երկու տասնամյակ իշխանությունում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանի համար անցած մեկ տարվա ամենամեծ ձեռբերումը ազատությունն է։ Քաղաքացու օրը Գյումրիում նշող պաշտոնյան կարծում է, այսօր ազատ են ոչ միայն քաղաքացիները, այլ նաև պաշտոնյաները։
Մարդը ազատության շունչ է զգացել, ծերի զգացողություն առաջացել մարդում։ Երբ ազատություն ամենակարևոր բանն է, որ ունի, ազատություն է ստացել բոլոր առումներով։ Չինովին ազատություն ստացել, այն որ չէր կարողի վերադասի հետ խոսելուց հանգարց իր կարծիքը փորձեր ասել, այսօր կարող է նաև իր կարծիքն ասել, մոստանալ, կարող է հիմնավորել բանավեճի մեջ մտնելիս բոլոր բանավեճերի արդյունքում ծնվում է ճշմարտությունը։
Ցոլակյանն ասում է, տարվա բոլոր օրերն էլ քաղաքացունը պետք է լինեն, բայց այն առանձին տոն սահմանելով արժևորում են քաղաքացուն։
Քաղաքացին չի դեր այդպիսի բան, որ օր պետք է լինի, որը պետք է իրեն արժևորի, այդ օրը ինքը իրեն կարողանա դրսևորել որպես անհատ, որպես մարդ, որը կարողանում է ինքը որոշումներ կայացնել, ինքը կարողանում է թելադրել, ինքը երկրի տերն է համարում իրեն։
Մեծամասնության փոփոխությունը նաև փոքրամասնությանն է ստիպելու, որ փոխվեն, շարունակում է Ցոլակյանը ու վերջին ընտրությունների օրինակը բերում։
Դրակաշարքը որ տալիս էին մարդուն, մեր բնակչությունը չէ վերցնող, ուրիշ մարդ չի վերցրել։
Նույն
քաղաքացին, բայց այդ քաղաքացումը փոխվել է, վերաբերմունքը փոխվել է, վերջին դրությունները ցույց տվեցին, փոխվեց ամեն ինչ, ոչ մարդիկ չգնացին դրան, մարդիկ չսպասեցին դրան, կարիչ է հարդեք այն մարդիկ, որոնք սպասում են, այն մարդիկ, որոնք չէին փոխվել։
Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարես ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, ով նախկին իշխանությունների դեմ պայքարի հարուստ փորձ ունի, ասում է, քաղաքացու օրը ճիշտ է պետք է նշվի, բայց ոչ 124 միլիոն դրամ ծախսելով։ Ինչ է փոխվել մեկ տարվա ընթացքում նույն քաղաքացու գիտակցության մեջ։
Քաղաքացիները էապես հասկացան, որ իշխանությունը պիտի լինի իրենցից։ Ուրիշ բանաձև էլ կա, հասկացան, որ իրենք իշխանությունն են, որ կան։
Բարսեղյանը կարծում է, որ իշխանությունը վերջապես հայտնվել է ճիշտ տեղում, եթե նախկինում վերևում էր ժողովուրդը ներքևում, հիմա դիրքերով փոխվել են։
Դիրքեր են փոխվել։ Նախկինում իշխանությունը վերևն էր ու ժողովուրդն ասում էր՝ «Բողոք գրենք վերև, վերևներին բողոքենք, հա, վերև, 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 վերև»։ Ներքևում այդ բանն էր, իրենց մուծվողներն էինք մենք, հարգեր։ Հիմա դիրքերը փոխվել են։ Հանրությունը էապես մեծամասամբ հասկացել է, որ ինքն է դրության տերը, եւ այնտեղ ներքևում, եթե կարելի այդպես պայմանական հիերարխիան դասավորել, իր ծառաներն են։ Գնացեք եւ աշխատեք, ահա ձեզ փող, լավ չեք ծախսել, վատ եք աշխատել, կերել եք, ընդհանրապես ելակ գնացիք տուն, ուրիշ մարդ է աշխատելու ձեր փոխարեն։ Այս դիրքը նվաճել է հանրությունը, սա է ամենակարևորը։
Ազգային ժողովի իշխանական Իմ Քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցն էլ կարծում է, որ հեղափոխություն անելուց հետո էլ քաղաքացին դեռ շատ անելիք ունի։
Կարևոր բաղադրիչը հենց քաղաքացու իրավունքներն են։ Երբ քաղաքացին իրացնում է իր իրավունքները, այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք փոփոխություններ։ Երբ քաղաքացին բարձրացնում է ինչ-որ հարց, երբ քաղաքացին աշխատանքային իրավունքի օրինակ տեսանկյունից գնում է եւ հետեւողական է լինում, պահանջում է, ունենում ենք փոփոխություն։
Իշխանության քննադատները հաճախ են շեշտում, որ հեղափոխություն իրականացրած քաղաքացին մեկ տարվա ընթացքում իր կյանքում փոփոխություններ չի արձանագրել։ Իշխանական պատգամավոր Հայկ Գևորգյանը ընդունում է, գուցե մարդկանց գրպանում փող չի ավելացել, բայց կան փոփոխություններ, որոնք չնկատել չի կարելի։ Օրինակ է բերում արտագաղթի ցուցանիշը։ Տասնամյակներով արձանագրված բացասական սալդոն անցած տարի դրական է դարձել։ Շուրջ 15,000 մարդ ավելի է վերադարձել։ Տնտեսական փոփոխության առումով էլ ըստ Գևորգյանի հիմա գնդակը քաղաքացու դաշտում է։
Ոչ թե փոփոխություններ չկան, այլ փոփոխությունների արդյունքները դեռ չկան, բայց դա, գիտեք, ոնց, եթե այսպես պատկերավոր ասելու լինենք, մենք ծառը տնկել ենք, ջրել ենք, հա, ծառը կանաչել է, շատ լավ է կանաչել։ Հիմա արդեն պիտի ժամանակ պիտի անցնի, պիտի ծաղկի ծառը, պիտի բերքը տա։ Հիմա մենք ինչով ենք զբաղված, եթե շատ կոպիտ էլի ասեմ, մենք մոլախոտերն ենք կողքի փոքում, որպեսզի այդ ծառի սնունդը չտանեն, հա, այդ ամբողջ սնունդը այդ հողի գնա հենց այդ ծառին, որը որ մենք տնկել ենք ու հիմա կանաչում է ծառը։ Այն ինչ որ մենք ասում ենք փոփոխություն չկա, այդ փոփոխությունների համար ժամանակ պետք է, դա միանշանակ, բայց այն որ պայմանները շատ արագ փոխվեցին ու պիտի դա արդեն քաղաքացին սկսի օգտվել այդ պայմաններից, դա միանշանակ է ինձ համար։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Տեղափոխվենք Վանաձոր, քաղաքացիների հետ շփվելու, նրանց հարցերին դեմարդեմ պատասխանելու համար Հանրապետության 3-րդ քաղաքային գնացել պաշտպանության փոխնախարարն ու իշխող կուսակցության պատգամավորներ։ Միջոցառման կազմակերպման առումով մեկ բան ակնհայտ փոխվել էր. Եթե նախկինում ողջույնն առաջին հերթին տրվում էր պաշտոնյաներին, ապա այսօր գլխավոր խոսքի իրավունքը քաղաքացուն էր, պատմում է տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր առավոտից Վանաձորում ևս գլխավոր փողոցը փակ էր, կենտրոնական հրապարակում երեկոյան համերգին էին պատրաստվում, ճահելները գնդակ խաղում, փողոցի ողջ երկայնքով զբոսանք էր տեղ-տեղ ցուցահանդես երկու պար։ Առավոտյան տեղի ունեցավ նաև հանրային քննարկում, բանախոսները քաղաքացական ակտիվիստներ ու պաշտոնյաներ էին։ Հարցու պատասխանով միմյանց լավ քաղաքացի լինելու կոչեր արեցին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը քաղաքացական ակտիվության իր առաջին քայլերը հիշեց. 18 տարեկանում Մաշտոցի Պուրակի համար պայքարից է սկսել։
Երբ հասա Մաշտոցի Պուրակ, այն պահն էր, երբ մի աղջիկ պարկել էր բեռնապահոցում բետոնի շաղախ պտտող մեքենայի տակ ու ասում էր, դուք էստեղ բետոն կլցնեք, բայց միայն ինձ վրա։ Այդ դրվագը ինձ սկսեց դարձնել քաղաքացի, սկսեց կրթել քաղաքացի։ Այդ ժամանակ ես հասկացա, որ ամեն սանտիմետր քառակուսին իմ սեփականությունն է։
Պատգամավորը համեմատեց հարկերից աշխատավար ստացող պաշտոնյաներին ու քաղաքացիներին, ընդգծեց, մեկ տարի առաջ հսկայական պատնեշ կար նրանց միջև, փորձում ենք ջարդել այդ պատը, ասաց Արեն Մկրտչյանը։
Հետաքննություն ենք անում, նախկին Երևանի քաղաքապետի ունեցվածքն էին կարող ցույց տանք մարդկանց։ Բրոկերի հետ երբ որ խոսում էի, պետք է գնահատել ինքը այդ տղյակները, որ նկարել էինք վերևից դրոնով, բան ասեց, գիտես, այս քաղաքում Երևանում տներ կան, որտեղ կան զուգարանակոնքեր 4 միլիոն դրամ առողությամբ։ Սարսիացի, լավ, ինչով է տարբերվում սովորական զուգարանակոնքից։ Ասեց, երբ որ մարդը գնում ներողություն կարիքները ոգում է, համակարգ կա տեղադրված, որը մեյլին անալիզի պատասխանները ուղարկում, ասենք մեզի անալիզի պատասխանները ուղարկում։ Այդ էր այդ Հայաստանը, այդ էր այդ խզվածքը քաղաքականի ու քաղաքացու, հա։
Ակտիվիստ Աննա Շահնազարյանը, ով տարիներ շարունակ եղել է բնապահպանական պայքարների կիզակետում, խոսեց Լոռու մարզի հանքարդյունաբերության հետևանքով քաղաքացիների կրած զրկանքներից, նախորդ տասնամյակներում մաքուր բնության համար պայքարելու սահմանափակ իրավունքներից։
Այս մարզում ամենաշատն են մարդիկ զրկվել իրենց ապրուստի միջոցներից։ Շատ է, գիտեք, հենց Թեղուտի օրինակը, երբ մարդիկ ուղղակի զրկվեցին իրենց հողերից բարձրուն իմաստով։
Քաղաքացիներից մեկը Վանաձոր այցելած պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանին ասաց, պատահաբար հանդիպած զինծառայողներից տեղեկացել է, որ դեռևս ծնողները ներքնազգեստ են ուղարկում զորամասեր։
Չնայած որ երկրի վարչապետը հայտարարել է, որ այլևս գտնենք բարի համար պայքարտուսի ուղարկելու կարիք չկա, բայց դարձյալ ծնողները ստիպված են որոշ գնումներ կատարել եւ ուղարկել բանակ, խնդրում եմ, մենք ինքնախապեությամբ չզբաղվենք։
Փոխնախարարը, ում որդին ևս այժմ ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղում, հակադարձեց, եթե նախկինում զինվորները շաբաթը մեկ անգամ ստանում էին մեկ կոմպլեկտ անորակ ներքնազգեստ, ապա այսօր այն անհամեմատ որակյալ է, իսկ բոլոր զորամասերում լվացքի մեքենաներ կան։
Բայց խնդիր կա նույն զինվորների մոտ, որ չեն ուզում իր նույն լվացքի մեքենայի մեջ այդ իրենց լվացքը ներքնաշորել լվան։ Լուծումը ստեղ հարցի ո՞րն է, ստիպել, որ ինքը դա անի։ Չեմ կարող ուղղակի պատկերացնել, հետո էլ պետք է խոսենք, որ մարդու իրավունքների խախտում ենք իրականացնում։ Որոշ ծնողներ ունեն նաև հնարավորություն, որ նաև կարողանում են գնել եւ ուղարկել, դա ասենք, չգիտեմ, շաբաթը 1 կամ ամեն օր ուղարկում են, որպեսզի իրենց զավակները ամեն օր նորը հագնեն կամ շաբաթը 1 նորը հագնեն։
Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, որ քննադատություններ էր լսում իր կուսակցության ղեկավարած տարիների մասին, ազատության հարցինի պատասխան ասաց, իրեն օրինակելի քաղաքացի է համարում։
Շատ, միշտ։ Ես ես պետության իմ կարծիքով ամենօրինակելի քաղաքացիներից մեկն եմ։ Նոր չի դա, նոր բանից։
Այսօր Լոռու մարզկենտրոնում էր նաև ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Տարոն Սիմոնյանը, որ խորհրդարանի ամբիոնից քննադատել էր իշխանական կուսակցության նախաձեռնությունը քաղաքացու օր սահմանելու մասին և ձեռնպահ քվեարկել։
Իմ ելույթը, եթե դուք հիշում եք, ես ավելի շատ ընդգծեցի, որ պատգամավորները պետք է գրեթե բոլորը կամ դեմ կամ ձեռնպահ լինեն, որովհետև իրենք չէ, որ պետք է ընդգծեն իրենց հաղթանակը, դա պետք է ընդգծի հաջորդ սերունդը։ Բայց ամեն դեպքում, եթե ժողովուրդը մեկ առիթ ևս ունի ուրախանալու, դուրս գալու փողոցներ, քայլելու, բարևելու, զրուցելու մեկը մյուսի հետ, իհարկե դրական ելույթ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հեղափոխության օրերի հանրապետության հրապարակի առաջին շարքից կհիշեք Լեյլա Տատիկին։ Ցերեկը կանաչի էր վաճառում, երեկոյան գնում հրապարակ հազարավոր ցուցարարներին միանալու։ Վարշապետի ընտրության օրը 10 ժամ կանգնել էր ոտքի վրա, ասում է հիմա էլ կկանգնի միայն, թե դեպի լավը ինչ-որ բան փոխվի։ Պատմական այդ օրերից 1 տարի անց Մարինե Խաչատրյանը զրուցել է հեղափոխության խորհրդանիշը դարձած 79-ամյա կնոջ հետ։
2018-ին Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հանրահավաքներին գրեթե առաջին իսկ օրերից մասնակցած 79-ամյա Վրանուհի Գևորքյանի կամ Լեյլա Տատիկի հեղափոխական ոգևորությունը 1 տարի անց էլ չի մարել։
Շատ գոհ եմ, շատ խելքով գործանում։ Ես զգում եմ, որ փոփոխություն կա, մարդիկ ուրախ են, հանգիստ են, ես էլ եմ հանգիստ։ Մենակ մնում է, որ օրենքը, խաղաղությունը լինի, բժշկությունը լինի, ամեն ինչ օրենքով լինի։
Թավշյա հեղափոխության օրերին Վրանուհի Գևորքյանը մշտապես հանրապետության հրապարակի ցույցերի առաջին շարքերում էր կանգնում։ Հենց այդպես էլ հայտնվեց տեսախցիկների ու ֆոտոխցիկների ուշադրության կենտրոնում։
Ես ծանր լսելու պատճառով գոնա լրիվ չեմ լսում, բայց գոնա մեկ-մեկն են բարդ կավոր լսում եմ, ես էլ եմ մտածում, այդ ապարատ չունեմ, որ լավ լսեմ, դրա համար էլ բեմի մեզ եմ կանգնում, որ լսեմ։
2018-ի մայիսի 1-ին, երբ ազգային ժողովում ընթանում էր Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետի պաշտոնում թեկնածության քննարկումը, Լեյլա Տատիկը 10 ժամից ավելի կանգնել և հրապարակում տեղադրված էկրանից հետևել է խորհրդարանի հատուկ նիստին, ժամեր շարունակ կանգնելուց անգամ չէր էլ հոգնել։
Չէ, բոլորը նաբարոտ թեթևանում է, ուրախանում է, հիշում եմ, որ Նիկոլ էին գրել, ես էլ ասին Նիկոլ վարչապետ գրեք մի անգամը։
Այդ դուք ինչու էիք ոտքի ելել, ինչի համար էիք պայքարում։
Որ լավ ապրենք, մենակ ես չէ բոլորս, որ մեզնից հետո մեր ջայանները, մեր տանջանքը չքաշեն, չշերջվի, դեպի լավը գնան, ինչքան կարան դեպի լավը գնան, Հայաստանից լավ տեղ աշխարհում չկա, ծաղ աշխարհում անում եք էլ։
Հեղափոխությունից մնացած հուշերից մեկն է լուսանկարն է վարչապետի և նրա տիկնոջ հետ։
Ասեն տնողներից ցավը տանեմ, որ ջահաններն թողել են դուրս են եկել։ Որ դուք չլինեիք, մենք բարի ենք գնացել արդեն։ Դուք փրկեցիք մեզ, ջահելությունը փրկեց, խելք ունեցողները փրկեցին։ Մի անգամից չլինի, շատ դժվար է, բայց կամաց-կամաց լավ կլինի։
Ասում է, եթե անհրաժեշտ լինի, նույն կերպ դուրս կգա կրկին պայքարելու։ 3 թոր և 4 ծոր ունեցող հեղափոխության տատիկը առօրյայում ևս շատ ակտիվ է։
Մեկ մեկ առաջ տիրում անում, բազմ եմ եսյան, բազմ եմ ենյան, չեն թողնում, բայց բազմ ենք էլ, բապարապ նստենք ենչ անենք, գնանք ասենք մեզի փող տվեք, չէ, կհամպերենք, այդքան համպերել ենք, մի չենք կարա համպերենք։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, ռադիոկայան, Երևան։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո պատմաբաններն ու փորձագետները փաստեցին, այնինչ տեղի ունեցավ անակնկալ էր, բայց հասունացած։ Ընդդիմադիրները տասնամյակներ շարունակ ընտրություններից հետո և առաջ բազմահազարանոց ցույցեր էին նախաձեռնում, որոնք որպես կանոն ավարտվում էին իշխանության կողմից բիրտ գործողություններով, հարյուրավոր մարդկանց ձերբակալությամբ։ Ուղիղ 15 տարի առաջ այս օրերին տեղի ունեցած նման մի փորձի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հրաժարականը պահանջող ցույցերի մասին է պատմում Ազատության նոր հաղորդաշարը։ Երրորդ հանրապետության նորագույն պատմությունը ազատության աչքերով հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Գյուղի միջազգային այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Հեռացիր, նախագահ Քոչարյանին ուղված այս պահանջը 15 տարի առաջ 2004-ի գարնանը հնչում էր Երևանի, Գյումրիի, մի շարք մարզկենտրոնների և տասնյակ գյուղերի փողոցներում ազդարելով Հայաստանյան ևս մեկ չկայացած հեղափոխության մեկնարկը։ Քոչարյանի լեգիտիմությունը հայաստանցիների մի զգալի մասի մոտ երբեք անթերի չէր եղել, սկսած 1998 թվականին նրա վիճահարույց առաջադրման պահից, 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Քոչարյանի պաշտոնավարման օրինականության վերաբերյալ կասկածներն էլ ավելի խորացան, գրեթե համատարած բնույթ ստանալով այն բանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանը առաջարկեց վստահության հանրաքվե անցկացնել նախագահի հանդեպ հայաստանցիների վերաբերմունքը պարզելու նպատակով։ Իշխանությունները, սակայն, վստահ էին վերընտրված Հագահի վստահության հարցը քվեարկության դնելու առաջարկը դատարանի կողմից զուտ խորհրդատվական քայլ էր։ Ընդդիմությունը հակառակ տեսակետն ուներ։ 2003 թվականի ողջ ընթացքում ընդդիմադիր իրավաբանները պնդում էին վստահության հարակվեի մասին դրույթը ոչ թե առաջարկությունը, այլ պահանջ ենթակա պարտադիր կատարման, որի վերջնաժամկետը լրանում է 2004 թվականի ապրիլի 16-ին։ 2004-ի սկզբին, սակայն, արդեն ակնհայտ էր, իշխանությունները վստահության հարակվե չեն անցկացնելու և նրանց այդ դիրքորոշումը հնարավոր կլինի սասանել միայն փողոցային ճնշման միջոցով։ Այս ճանապարհին ընդդիմությունը սկզբում բավական արագորեն կարողացավ մարտավարական հաջողությունների հասնել։ 2004-ի սկզբին միմյանց հետ բավական բարդ հարաբերություններ ունեցող առաջատար ընդդիմադիր ուժերը, Արթարություն Դաշինքը և Արտաշես Գեղամյանի ազգային միաբանությունը պայմանավորվեցին համատեղ գործել, ստիպելով իշխանություններին կյանքի կոչել սահմանադրական դատարանի վճիռը։ Ընդդիմադիրները իշխանության դեմ գրոհը սկսեցին ավանդական ուղղությամբ մարզային այցելություններից, դրանց մեկնարկից ընդամենը մի քանի օր անց պարզ էր, բնակչության շրջանում դժգոհությունը չի նվազել, շարքային հայաստանցիներից շատերն էլ ընդդիմությունից միայն մեկ պահանջ ունեն՝ իշխանափոխություն։ Ընդդիմության մարզային այցելություններից կառավարության հետևությունը հապշտապ էր և բավական տրիվիալ։ 2004-ի մարտի 1-ին վարչապետ Անդրանիկ Մարքարյանը ենթականերին հանձնարարեց կրկնօրինակել ընդդիմության գործողությունները և այցելել մարզեր։ Նպատակը մեկն էր՝ ընդդիմադիր քարոզչությանը հակադարձել իշխանական քարոզչությամբ։ Հաջորդ օրն արդեն պաշտոնյաների գառնի կատարած այցելությունը ցույց տվեց, կառավարության ընտրած մարտավարությունը չի աշխատում։
Ընդդիմադիրը եկել էր ստեղ, 2003 հոգի հանդիպում շատ ջեր, սահակա քայլ են ընդամենը, ուրիշ ոչ մի բան։
2004-ին գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Դավիթ Լոքյանը գառնեցիների հետ հանդիպմանը շարունակ պնդում էր, թե իրենց նպատակը գյուղացիներին օգնելն է։
25 տոննա կարծեմ ալյուր, 15 կիլոգրամի չափով ձեզ տրամադրված էր պաստորեն, ուրեմն թունո քիմիկատ, մենք լրրելյալ այս ամբողջը փոխանցել ենք ձեզ, չհայտարարելով, հերոստատեսությամբ չխոսելով, բայց ցավնենա, որ մեր ժողովուրդը մշտապես ասում է, որ ինձ պետք է շատ տրվի։
Երբ գառնեցիները ներկայացրած թվերից առանձնապես չտպավորվեցին, Լոքյանն անցավ ընդդիմության գործողությունները վերելուցելուն։
Մարդիկ ոգևորում են ձեզ, դուք հայոյում եք, ձեր դարդու ցավերն ասում եք, ինքը թողում գնում է, ինքը իր խնդիրը լուծեց, ձեր խնդիրը չլուծվեց։
Գառնիում էր, որ տեղի ունեցավ 2004 թվականի գառնան իշխանություն ժողովուրդ երկխոսության թերևս ամենաուշագրավ դրվագը։ Ժողովրդի դերում գառնի այդպես էլ անանուն մնացած բնակչուհին էր, իսկ իշխանությունը ներկայացնում էր ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ, 2004-ին փոխնախարարի համեստ պաշտոնը զբաղեցնող նախկին հժկայական Գագիկ Ասլանյանը։
11-ին այա դուրս կանգնեմ, դուրս թակը 6 զայն, արի 6 զայնը դուր, ինչի համար կա։
Դե ինչի տվեցիր, ինչի տվեցիր։
Ապեցին,
Մի խափի։
Ոսկե ծաղիր է խոսում։
Մի խափի, որ երրորդ անգամ ես խափում։
Ձայնս տվեցին նախագահը, ձայնս տվեցին Ռոբերտ Քոչարյանին, ու՞մ չտվեցին։
Տվել ես։
Ազատության 2004 թվականի մարտի 2-ի երեկոյան եթերում հեռարձակված այս երկխոսությունը ձայնագրել էր Շաքե Ավոյանը։ Գառնիի հանդիպումը եկավ վկայելու, որ պաշտոնյաների այցերը ոչ միայն չեն հանդարտեցնում կրքեր, նաև ավելի են դրանք բորբոքում անուղղակիորեն նպաստելով ընդդիմության ծրագրերի հաջողությանը։ Կառավարության անդամների հաջորդ մարզային այցելություններն անցնում էին միանգամայն այլ սցենարով։ Կառավարության անդամների հետ դահլիճային հանդիպումներին բերման էին ենթարկվում բյուջետային հիմնարկների և պետական գերատեսչությունների աշխատակիցները, երբեմն, ինչպես Արտիկի մշակույթի տան դեպքում, դռները կամ դրսից պինդ փակում էին կամ էլ հսկում էին ոստիկանների օգնությամբ։ Անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ներկայությունն էլ դահլիճում սուր հարցերից խուսափելու կարծես լավագույն միջոցն էր։ Այս առումով ամենախոսունը Արագածոտնի մարզպետի 2004-ի մարտին ծաղկահովիտի բնակիչներին ուղված կարճ հրահանգն էր. «Նստում ենք լուր, խոսում ենք հերթով»։ Կառավարության մարզային այցելությունների ֆոնին ընդդիմության հանդիպումները գնալով ավելի մարդաշատ էին դառնում։ Թե երբ տեղի գտան իշխանության նյարդերն արդեն զուտ ժամանակի խնդիր էր թվում։ Նյարդերը տեղի տվեցին մարտի 28-ին Գյումրիում։ Քաղաքացիական հագուստով ոստիկանները ծեծ կրտուկ հրահրեցին ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ։ Տեղական իշխանությունները դա ներկայացնում էին որպես ընդդիմության հանդեպ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող շարքային գյումրեցիների դժգոհության դրսևորում։ Մարզային դատախազը նույնիսկ պնդում էր, թե ընդդիմադիրներին զգուշացրել էին Գյումրի չգալ, բայց նրանք անտեսեցին այդ կոչը։
Իրենք ասում են, որ իբրև թե հանդիպում ընտրողների հետ, բայց մենք գիտենք, որ հանրահավաք է նախատեսված, հնարավոր են ժողովրդական և քաղաքացիական բախումներ։ Եվ դրա համար չեն արտոնել միտինգը, բայց նրանք չլսելով եկել են Գյումրի։
Գյումրիի միջադեպից հետո իրավապահները սկսեցին ակտիվորեն բերման ենթարկել ընդդիմության կողմնակիցներին։ Որքան մոտենում էր ընդդիմության նախանշած վճռական գործողությունների ժամկետը, այնքան իշխանությունների քայլերն ավելի կոշտ էին դառնում։ Ապրիլի սկզբին արդեն ընդդիմության հարյուրավոր կողմնակիցներ էին հայտնվել ճաղերի ետևում։ Հանրապետություն կուսակցությունը հայտնում էր վարչական կալանքի ենթարկված առնվազն 20 անդամների մասին, ազգային միաբանության պնդմամբ ապրիլի 7-ի դրությամբ իրենց 127 անդամներ էին բերման ենթարկվել։ Գլխավոր դատախազությունն ավելի հեռուն գնաց, քրեական գործ հարուցելով մի ողջ քաղաքական կառույցի արդարություն դաշինքի դեմ։ Գլխավոր դատախազությունը մարտի 30-ին տարածած հայտարարության մեջ պնդում էր, մեջբերում, քրեական գործում ներգրավվել են դաշինքիային անդամները և նրանց հարող անձինք, ովքեր հրապարակային հայտարարություններ են արել իշխանությունը սահմանադրական կարգը բռնությամբ փոխելու վերաբերյալ, վիրավորել են իշխանության ներկայացուցիչներին։ Օրեցօր սրվող իրավիճակում ապրիլի 5-ին միասնական ընդդիմությունը վերջին անգամ փորձեց իշխանություններին հիշեցնել վստահության հանրաքվե անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյան։
Երկխոսության շարժեր վստահության հանրաքվե սահմանադրական ծառայանի որոշման կատարումը։ Իդեպ այդ շարժը դեռևս
Դեմիրճյանի այս հայտարարությունը նաև պատասխաներ դաշնակցության նույն օրը հնչեցրած առաջարկ զգուշացմանը, որով դաշնակցականները կոչ էին անում անհապաղ երկխոսություն սկսել բախումներից խուսափելու համար։ Որքան սրվում էր ներքաղաքական ճգնաժամն, այնքան ավելի ակնհայտ էր դառնում, որ իշխող կոալիցիայի ներսում ևս տարաձայնություններ կան։ 2004-ի գարնանը հիմնականում տնտեսական թեմաներին վերաբերող վեճերը ծավալվել էին հանրապետականների և դաշնակցության միջև։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ հանրապետական Տիգրան Թորոսյանը կոչ անում զերծ մնալ ներկոալիցիոն վեճերի հրապարակայնացումից, նրա այս դիտարկմանը դաշնակցական Վահան Հովանիսյանը պատասխանեց կենթանական աշխարհից օրինակ բերելով.
Մենք չենք նմանվում ռոզնիների, որոնք արտաքին վտանգ զգալուց միանգամից կծկվում, մոտենում են իրար և այսպես ասած արհեստական եղբայրություն խաղում։
Այս նույն օրերին Երևանում ակտիվ խոսակցություններ էին շրջանառվում Լեռնային Ղարաբաղից բերված ինչ-ինչ զինված խմբերի մասին, որոնք ենթարկվում էին Պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանին։ Ստեփանակերտում այս լուրը կտրականապես հերքում էին հերքողներից մեկը այն ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության փոխնախարար Վիտալի Բալասանյանն էր։
Վերջում Վիտալի Բալասանյանը իր խոսքը ուղղելով ընդդիմությանը շեշտեց, որ ԼՂ զինուժը երբեք չի ենթարկվի Հայաստանում բռնազավթված իշխանությանը, թող բոլորը հանդես գան ի պաշտպանություն երկրի կայունության ու խաղաղության, ձեռքից բաց չթողնել Արցախյան հաղթանակի սոխակը։ Հրանտ Ալեքսանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտից։
Ընդդիմադիրները Քոչարյանի հրաժարականի պահանջով վճռական հայկական գործողություններ որոշեցին սկսել ապրիլի 9-ին իշխանությունների հնարավոր արձագանքը, գրեթե 100%-անոց ճշգրտությամբ կանխատեսեց Արտաշես Գեղամյանը, որն այս իրադարձություններից մի քանի տարի անց կդառնա այդ նույն իշխանությունների դաշնակիցը և նույնիսկ կհամալրի հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության շարքերը։
Հայաստանի հանրապետությունում անպայմանորեն պետք է գոնե մի քանի օր նստես, որ գաց իշխանության։
Այս կանխատեսումից մի քանի ժամ անց, սակայն ապրիլի 5-ի երեկոյան Արտաշես Գեղամյանը ստիպված էր ոչ թե նստել, այլ բարձրանալ կինոնայրի դիմաց կայանված միկրոավտոբուսի կտուրին։ Գեղամյանը մեքենան որպես հարթակ ստիպված էր օգտագործել այն բանից հետո, երբ ոստիկանությունը խափանեց Մատենադարանի մոտ նախատեսված նրա հանրահավաքը։ Մատենադարանին հարող ողջ տարածքը հոսանքազրկված էր և բարձրախոսների համար էլեկտրականության միակ աղբյուրն այդ միկրոավտոբուսն էր, որի կտուրին էլ ապրիլի 5-ի երեկոյան հայտնվեց Արտաշես Գեղամյանը, դեմ դիմաց իր հայրական տան պատշգամբին։
Որ 1949 թվականին ծնվելով ճիշտ այս դիմացի շենքում 54 տարի անց այստեղ նույն մեր շենքի, մեր քաղաքի, մեր երկրի փրկության հաղթանշանն ենք սկիզբ դնում։
Մաշտոցի Պողոտայի Նայիրի կինոթատրոնին հարող հատվածում, սակայն հավաքվել էին ոչ միայն ընդդիմության աջակիցները, այլև ամրակազմ երիտասարդներ, որոնք ոստիկանության կատարյալ անգործության պայմաններում Երևանի կենտրոնում կրկնեցին այն նույն ինչ մեկ շաբաթ առաջ տեղի էր ունեցել Գյումրիում։
Վայր գսեցին առավոտի թղթակից Աննա Իսրալյանին, ջարդուփշուր արեցին հայկական ժամանակի թղթակից Հայկ Գևորգյանի լուսանկարչական ապարատը, ջարդել են կենտրոն հեռուստաընկերության տեսախցիկը Հայլուրի օպերատորի, ասելով իր տեսախցիկն են ջարդուփշուր արել։ Այդ իրավիճակում հնարավոր չէր ամեն ինչ նկատել, տեսել են, որ ջարդել են նաև Հայ TV հեռուստաընկերության տեսախցիկը։ Ինչ որ պայթող բան շպրտեցին, դա ավելի շատ նման էր նոր տարվա օրերին երեխաների շպրտած պայթուցիկներին, որոնք մեծ աղմուկ են հանում։ Այդ տղաները հարվածեցին մի քանի ցուցարարների, խփել են նաև մեծ բրիտանացի լուսանկարիչ Օնի Գրիգորյանին։
I think that basically the authorities are trying to provoke trouble on the streets so that they can do more of this violence against people.
Կարծում եմ իշխանությունները փորձում են անկարգություններ սադրել փողոցում, որպեսզի ավելի շատ նմանատիպ բռնարարքներ կատարվեն ժողովրդի դեմ։
Ազատություն ռադիոկայանի 2004 թվականի ապրիլի 5-ի եթերում Մաշտոցի Պողոտայում ծավալված իրադարձությունները ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հաջորդ օրն արդեն Երևանյան մամուլը գրում էր, որ ցուցարարների և լրագրողների վրա հարձակումը հայաստանցի հայտնի օլիգարխների թիկնապահների գործն էր։ Ամեկ Պլյուսի կայքն օրինակ պնդում էր, որ Մաշտոցի Պողոտայում առավել ակտիվ էին եղել Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի անդամ։ Ընդդիմադիր ակտիվիստների զանգվածային ձերբակալությունների, մայրաքաղաք տանող ճանապարհների արգելափակման և ընդդիմության տեղեկատվական շրջափակման ֆոնին ապրիլի 9-ին Ազատության հրապարակում սկիզբ առավ ընդդիմադիր կուսակցությունների վաղուց գովազդված անժամկետ բողոքի ակցիան։ Ներքաղաքական ճգնաժամը, սակայն, վճռորոշ փուլ մտավ միայն ապրիլի 12-ին, երբ ընդդիմությունը Օպերայի մերձակայքում բազմահազարանոց հանրահավաք կազմակերպեց ամենայն լրջությամբ, դնելով նախագահի հրաժարականի հարցը։ Հանրահավաքը Ռոբերտ Քոչարյանին ուղված կոչով բացեց դիրիժոր Օհան Դուրյանը։
Մարոն Քոչարյան, ժողովրդի սայլը լսեցեք, ավելությունը ձեր նկատմամբ մեծանում է, ժողովուրդը ձեզ չի սիրում։
Երեկոյան կողմ ընդդիմության հազարավոր կողմնակիցներ շարժվեցին դեպի Բաղրամյան պողոտա, որը սակայն արդեն իսկ արգելափակված էր։ Ազգային ժողովի դարպասներից մինչև դիմացի մայթում գտնվող գիտությունների ազգային ակադեմիայի շենք փշալար և մետաղական պատնեշներ էին տեղադրվել, խորհրդարան մտնելու նպատակով պատնեշը չէին կարողանում հաղթահարել անգամ ընդդիմադիր պատգամավորները։ Բաղրամյանում սկիզբ առած հանրահավաքի մասնակիցների հիմնական հասցեատերը, ի տարբերություն Ազատության հրապարակի, արդեն ոչ թե իշխանություններն ու նախագահ Քոչարյանն էին, այլ Պողոտան արգելափակած ուժայինները։ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ ակադեմիկոս Ռաֆայել Ղազարյան.
Ես ցավում եմ ձեզ համար, ձեզ ուզում են դարձնել բուլդոզներ, որպեսզի պաշտպանեք այդ քալանչիներին։
Արտաշես Գեղամյան.
Ձեզ կոչ եմ անում և խնդրում եմ, եթե փամփուշտով պետք է խփեք, ինչպես Շարենցը կասել, ինձ խփեք և ճանապարհը բացեք։
Իրավապահները ճանապարհը բացեցին, բայց ոչ թե ժողովրդի պահանջով, այլ իշխանությունների հրամանով, նպատակ ունենալով վերջ դնել 2004-ին սկիզբ առած և բավական արագորեն թափ հավաքած ներքաղաքական ճգնաժամին։
Արագ ժողովուրդ, 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 արագ ժող
Ոստիկանության գրողը սկիզբ առավ գիշերը ժամը 2-ի մոտ, երբ Բաղրամյան Պողոտայում մի քանի հազար ցուցարար էր մնացել։ Ազատության ապրիլի 13-ի եթերում ոստիկանական գրողի մանրամասները ներկայացնում էր Հրաչ Մելքումյանը։
Հիմա այնպիսի վիճակ է, որ ոչ մեկը չի երևում, ով որտեղ կարողանում է, հաղթում է թաքնվելու համար։ Հիմա ահագին մարդիկ տեղ ցանկապատների վրայով մագրցելով փորձում են թաքնել վտանգավոր տարածքից։
Հարիստեր, բարձր, հարիստեր, հարիստեր, բարձր։
Մի մեծ խմբի մոտ 20-30 մարդու հետ պարզ և անկեղծ ասած փախանք ինչ-որ ցանկապատերի 5 հանդվող պատերի վրայով տարիքով մարդիկ վիրավորներ կանայք իրար օգնելով փորձում էին ապաստան գտնել անծանոտ բակերի մթության մեջ, ոչինչ չէր երևում, խոսում էինք շշուկով, որ հանկարծ չմատնենք մեր տեղը, երբ մի քիչ ուշքի եկանք, մարդիկ սկսեցին պատմել։
Էս անելու բաներ որ արեց, սանելու բաներ, բան չէ։
Ռուբինկով տվին ու գազը բրախին
գտնիս։ Հետո սկսեցին էլ ջրահան մեքենան մոտեցնելը, ժողովրդ իրա լցնելու, մեկ էլ գազը որ պարտեսում է։ Սկսեցին էլ անելը, մենք էլ գող գոթում դրինք, նրանք ավելի, իսկ հետո նրանք մինչև մոտենալը, էս թե կա, էս վերջի դուռը կա, էս որ սկզնական դուռն է, էս Ռավշնյան չա, ըտեղից շեֆը Վարյաններ թե ով էր, չեմ կարող ասել, բացեց ու լրիվ կարմիր կխար ու դուպին կանոր, սեղ եք ասում շատ էլ բաներով, բացին կաներով, ոնց էին խթում, մենակ սկսում։
Քիչ հետո այլ խումբ մոտեցավ, մթության մեջ հազիվ ճանաչեցինք ազգային միաբանության նախագահ Արտաշես Գեղամյանին և հանրապետություն կուսակցության առաջնորդներից Արամ Սարգսյանին։
Որ ասել ամեն ինչը բացական է, այդպես չի, առավոտից փոշոտված է, այդ ջրի մեքենայի միջոցով փոշին անցավ։
Արամ Սարգսյանը ևս նկարագրելով գիշերվա իրադարձությունները իր տեսածները ասաց, թե սա ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ Քոչարյանը չի կարող մնալ այս երկրում։
Սրանով ինքը տարավ նրան, որ ինքը միանշանակ դատվելու է, միանշանակ դատվելու բոլոր իր գործած մեղքերի համար և որևէ կոմպրոմիս էլ չի լինել։
Գիշերային գործողության գլխավոր թիրախներից դարձան ընդդիմադիր լրագրողները, նախ և առաջ տեսա և լուսանկարահանող լրագրողները։ Հայկական ժամանակի թղթակից Հայկ Գևորքյանի լուսանկարչական ապարատ նորինակ մեկ շաբաթում արդեն երկրորդ անգամ էին կոտրում։ Լրագրողի չակերտավոր չեզոքացմամբ այդ գիշեր զբաղվում էր անձամբ փոխոստիկանապետ Հովանես Վարյանը։
Ինքը անձամբ առաջինը բռնեցին ֆոտոխցիկը, ես դրան ճիշտ ասած շատ զարմացա, թե ոստիկանության պետի տեղակալ այդ նույն հանձնարարությունը կարող էր տալ մեկ ուրիշի, ինչ անձամբ արեց դա։ Ինքը վերցրեց, ես ինչ-որ արտահայտություն արեցի, թե ինչ ասա նշանակում, բան, թե հիմա կտեսնես ինչ նշանակում է, տապես այդ արտահայտությունը կորած ու սկսեցին այդ աշխուսակին խփել։
Բաղրամյան Պողոտայում կազմակերպված գիշերային գործողության հաջորդ օրը իշխանական մամուլը եթե չէր ցնծում, ապա առնվազն չարախնդում էր։ Ազատության 2004 թվականի ապրիլի 13-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։
Շուրջ 2 ամիս միայն իշխանափոխության անխուսափելիությունից խոսող արմատականները խայտառակ ձևով տապալվեցին։ Հենց ընդդիմությունն ինքը վերջին օրերին ապացուցեց, որ Հայաստանում չկան իշխանափոխության համար անհրաժեշտ օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ ներքին ու արտաքին պատճառներ ու պայմաններ, որոնք էին փրկիչների լիակատար ֆիասկոյի պատճառները հարցադրման շրջանակում հայոց աշխարհը թվարկում է։ Ժողովուրդը ու մանավանդ մայրաքաղաքի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը չգնաց արմատականների հետևից, իրապարները անվրդով կատարեցին օրենքով սահմանված իրենց գործառույթները, արդյունքում ակնհայտ դարձավ Հայաստանում իսկապես կա ուժեղ պետություն։ Կոլոս Արմենի թերթն էլ Երևանից որակում է։ Իշխող կոալիցիայի ցանկացած կուսակցություն ընդդիմադիրներից կրկնակի ավելի միտինգավոր կարող է հավաքել, ընդդիմության միակ շանսը կոնֆլիկտային իրավիճակ սադրելն էր, և երբ դրադեմ կարմիր լույս վառվեց, նրանց այդ պլանները հոդս ցնդեցին։
Ապրիլի 13-ին ընդդիմության հաջակիցների զարփակալությունների ալիքը հասավ կուսակցությունների ղեկավար անդամներին և անգամ անձեռմխելիության պոշտված պատգամավորներին։ Գիշերը զարփակալված Շավարժ Քոչարյանին, օրինակ, ոստիկանությունը մեղադրում ներդրում էր ցույցին հրազենով մասնակցելու մեջ։ Ձերբակալվածների թվում էին նաև Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար անդամներ, նախկին պաշտպանության նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը, Արտակ Զեյնալյանը։ Դիմադիրների 2004-ին իրականացված ձերբակալություններն ի դեպ առաջինն էին, որ կատարվում էին օմբուդսմենի գործող ինստիտուտի պայմաններում, դա սակայն բերմանի ենթարկվածներին առանձնապես չէր օգնել։
Նորանշանակ օմբուդսմեն Լարիսա Ալավերդյանը արդեն իսկ հասցրել է աչքի ընկնել մարդու իրավունքների մասին իր ունեցած օրույն պատկերացումներով, ձևակերպել այսօր հայկական ժամանակը փոխանցելով։ Մեկուսաններում վարչական կալանքի ենթարկվածներին այցելելով նա դասախոսությունները կարդացել հանրահավաքների վնասակարության մասին։
2004-ի ապրիլյան անհաջող հեղափոխության իրական հերոսն ու խորհրդանիշը, սակայն Լուսակերտի 24-ամյա բնակիչ Էդգար Առաքելյանն էր։ Ընդդիմության այս աջակիցը ապրիլի լույս 13-ի գիշերը ջերմուկի պլաստիկե դատարկ շշով հարվածեց ոստիկանության զորքերի փոխգնդապետ Սահակ Մարտիրոսյանի գլխին։ Այս արարքի համար, որի հետևանքով ի դեպ ոստիկանության սպան նույնիսկ քերծվածք չէր ստացել, Առաքելյանին մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 300-րդ հոդվածով պետական իշխանության յուրացման հատկանիշ։ Հետագայում, երբ դատախազությունում թերևս հասկացան, որ ջերմուկի շշով պետական իշխանության յուրացումն ավելի շատ բան է ասում ոչ թե յուրացնողի, այլ իշխանության մասին, Առաքելյանին ներկայացված մեղադրանքը վերավորակվեց 316 հոդված իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության գործադրում։ Դատախազությունը Առաքելյանի համար 2.5 տարվա ազատազրկում էր պահանջում, սակայն դատավոր Պարքև Օհանյանը Էդգար Առաքելյանին 2004 թվականի մայիսի 26-ին դատապարտեց 1.5 տարվա ազատազրկման։ 2005-ին Առաքելյանը դուրս եկավ բանտից և քիչ անց ամուսնացավ։ Երևանյան պարբերականներից մեկի տեղեկություններով ընդդիմադիր ակտիվիստի հարսանիքին ներկայեր ՀՀԿ առաջնորդ Ստեփան Դեմիրճյանը։
Լաց ես դնում, ես պոնը խանգարում ես, որ ինչ անես։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Շեշտում ենք, լսում են Գևորգ Ստամբոլցյանի նոր հաղորդումը երրորդ հանրապետության առանցքային դեմքերի եւ դեպքերի մասին։ Հաղորդաշարի մյուս թողարկմանը սպասեք հաջորդ ամսվա մեր եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը նոր զարգացումներ հեմոդիալիզի պարագաների գնման շուրջ սկիզբ առած աղմկահարույց գործով, որի շրջանակներում մեղադրանք է առաջադրվել պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանին և նրա ենթականերին։ Գործը հարուցած կառույցի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը երեք հայտարարեց, թե մեղադրանքները հիմնավոր են։ Սանասարյանը միջդեռ պնդում է, որ ոչ միայն չի չարաշահել պաշտոնական լիազորություններ, այլև ինքն է չարաշահումներ բացահայտել և կոտրել ոլորտում հաստատված մենաշնորը։ Սանասարյանի ղեկավարած կառույցը հայտնաբերած փաստերը փոխանցել էր իրավապահ ներին։ Եվ ահա երեք հաղորդվեց, որ գլխավոր դատախազությունը դրանց հիման վրա քրեական գործեր է հարուցել։ Սանասարյանը խոստանում է խճճված այս գործի մասին մանրամասներ հաղորդել առաջիկա ասուլիսում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Գլխավոր դատախազությունը քրեական գործեր է հարուցել հեղափոխության առանցքային դեմքերից մեկի՝ պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Դավիթ Սանասարյանի մատնանշած հեմոդիալիզի պարագաների գնման ոլորտում չարաշահումների դեպքերի արդիվ։ Հեմոդիալիզը կիրառվում է սուր երիկամային անբավարարության դեպքում պահպանելով հիվանդի կյանքը։ Ըստ դատախազության, Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ և Վանաձորի բժշկական կենտրոններում 2015-ից մինչև 2019-ի սկիզբը հեմոդիալիզի պարագաների գնման ընթացակարգերը եղել են ոչ մրցակցային, կազմակերպվել են օրենքի խախտումներով։ Հեմոդիալիզի գնման ոլորտում ստուգումներից ու հենց ՊՎՑ պաշտոնյաներին կալանավորելուց հետո մեղադրանք առաջադրվեց նաև Դավիթ Սանասարյանին։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, նա չարաշահել է պաշտոնյական լիազորությունները, իր աշխատակիցների կողմից փաստացի կառավարվող ընկերության ձեռնարկատիրական գործունեությանը նպաստելու համար։ Սանասարյանն այսօր ազատության է զրույցում ասաց, իր ղեկավարած կառույցի ուսումնասիրությունները վերաբերում էին հենց հեմոդիալիզի պարագաների գնումների օրինականությանը։
Մեր ուսումնասիրության նպատակը եղել է պարզել, արդյոք հեմոդիալիզի այդ պարագաները գնումների մասին օրենքի համաձայն են մատակարարվել, այդ օրինականը այդ ամեն ինչը, եւ պարզել ենք, որ օրինական չի։
Ըստ գլխավոր դատախազության, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը 2015-ից 2018 թվականներին և Վանաձորի բժշկական կենտրոնը 2015-ից 2018 թվականներին եւ 2019 թվականի սկզբում դիալիզի պարագաներ ձեռք են բերել մի ընկերությունից ընդհանուր ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամով։ Եվ որ բժշկական կենտրոններին ապրանքները մատակարարվել են մաքսային արժեքից ավելի քան 2 անգամ թանկ գնով։ Գնումների գործընթացները չեն հանդիսացել տնտեսող արդյունավետ եւ օգտավետ, եւ որ սկսած 2015-ից գնումներին հաղթող է դարձել մեկ ընկերություն։ Դավիթ Սանասարյանն անդրադառնում է հենց այս խնդրին։
Ենթադրենք, ուզում եք մի հերախոս, պետության այսինչ մարմնին պետքա հերախոս, պետքա գրել հերախոս ու որոշակի պարամետրեր։ Այդ մարդիկ գրել են կոնկրետ հերախոսի անուն, որ մյուսները, մյուս ֆիրմաները չեն կարա մատակարարել, ու արդյունքում պետությունը մեծ վնաս է կրել։ Հենց սրա մասին ես խոսում։
Երեք Սանասարյանի գործը քննող ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն էր լրագրողներին ասել, որ Սանասարյանի մեղադրանքն ամբողջությամբ հիմնավորված է տարբեր մարդկանց ցուցմունքներով կատարված առերեսումներով։ Չհեռանալու մասին ստորագրություն տված Սանասարյանը այսօր չցանկացավ այս մասին խոսել, նաև չասաց, թե ինչու է ուզում, որ գործը ԱԱՑ-ից տեղափոխվի հատուկ քնչական ծառայություն, չբացահայտեց նաև, թե իր դեմ կոնկրետ ով է ցուցմունք տվել։
Եկեք ասուլիսին հիմնավոր խոսենք, լավ։
Սանասարյանն ասաց, իր քրեական գործի թեմայով զրուցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Վարչապետ Փաշինյանը ոչ դատավոր է, ոչ դատախազ, որ այս գործերով որից է ձևով խառնվի։ Քննարկել ենք, որ ես
սպասել եմ, որ
այդ հարցը վարչապետին։
Լավ։
Ինձ թվում է ամենամեծ վստահությունն ու հավատը, որ կա ժողովրդի կողմից, ամենօր է մեծ զգում, ավելի եմ ուժեղանում, մնացածը պետք է հավատան Հայաստանի հաջողություններին, առանձին ինձ պետք չի որ հավատա։
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արման Հովակիմյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. դատախազության բացահայտումներն իր տնօրենության ժամանակատվածի հետ կապ չունեն։
19 թվին ենք միայն մենք, ես գնումներ կազմակերպել տենդերի դիալիզի մասով, եւ 15-ից 18-ի հետ կապված ինձ տանձնելու ժամանակահատվածում արդեն ամբողջ տարվա տենդերը հայտարարված եւ վերջացած է եղել տարվա սկզբին։
Հովակիմյանը պատմեց, տնօրենի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ուսումնասիրություններ է կատարել բժշկական հաստատությունում։
Ծախսերի արդյունավետության, գործընթացների օպտիմալացման, մարդկային ռեսուրսի օպտիմալացման մասով, բայց մենք շարունակել ենք այդ գնումների պայմանագրի շրջանակներում մի քանի ամիս եւս, ինչեւ որ պայմանագիրը վերջանար այս տարվա մարտ-ապրիլին, մենք արդեն նախորդ հայտարարել ենք այս հունվարին նոր գնումների գործընթացը եւ այդ շրջանակներում տեղի ունեցել այդ հայտնի դեպքերը, որի ողջ այդ իրադարձությունների ժամանակահատվածում այդ գնումների գործընթացի պրոցեսը մի քանի этаպով վերջնականացվել է եւ հիմա մի քանի հաղթողներ ունենք մենք։
Հովակիմյանը նշեց, որ Զորաշեն ընկերությունը, որի հաշվապահ Սանասարյանի գործով եւս մեղադրյալ է, մասնակցել է հունվարին հայտարարված մրցույթին։
Զորաշենը շահել է, բայց տեխնիկական բնութագրին անհամապատասխանության պատճառով սեր ցուցակա գնաց։
Հեմոդիալիզի սարքավորումներ ներկրող ընկերություններից Ֆրեզեն ընկերության տնօրեն Հրանտ Պիվազյանը փետրվարին հանդես էր եկել ՊՎԾ-ի պետ Դավիթ Սանասարյանին հասցեագրած հայտարարությամբ, պնդելով, թե պետական մակարդակով բիզնես են խլում իրենից։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այս գործով իր ձեռքի տակ ունեցած տեղեկությունները փոխանցել էր ազգային անվտանգության ծառայություն։ ՊՎԾ պաշտոնյաները մեղադրվում են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Պաշտոնյաներն իրենց առաջադրված մեղադրանքը չեն ընդունում, պնդում են, օրենքի շրջանակներում մենաշնորի դեմ են պայքարել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում էլ տեղափոխվենք Իսրայել։ Երուսաղեմի Սուրբ Հարության տաճարում այսօր քրիստոնյաները նշում են Տիրոջ հարությունը խորհրդանշող լուսավորյալի հանդեսը։ Տարիներ շարունակ միջոցառումները բախումների պատճառ են դառնում Երուսաղեմի հավատացյալ համայնքների միջև, ստիպելով Իսրայելի ոստիկանությանը անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ ձեռնարկել։ Այսօրվա միջոցառման մասին կպատմի տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Այսօր Երուսաղեմի հայկական թաղամասում իսկական տոն էր։ Մայրավանք տանող մուտքը զարդարված էր Եռագույն և Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դրոշներով։ Դրամատությունը տոնական էր։ Հայ քրիստոնյաներն ողջ աշխարհի մյուս հարանվանությունների հետ միասին այսօր նշում են ժողովրդի լեզվով ասած դույսի տոն, որն իրականում Տիրոջ հարությունը խորհրդանշող լուսավորյայի առողությունն է, որն հաջորդում է Սուրբ Զատիկը։ Այս անգամ էլ մեր պատրիարքան ավտոբուսներ էր ուղարկել հյուսիսային ու կենտրոնական քաղաքներից հայ հավատացյալներին Երուսաղեմ հասցնելու համար։ Ինչպես միշտ, բացառիկ անվտանգության միջոցառումներ էին ձեռնարկել նաև հրեա ոստիկաններն ու անվտանգության և սահմանապաստորաբաժանումները։ Երեկոյան 5 մասամբ արդեն փակ էր ու շրջափակված, քանի որ հրեաներն այս օրերին տոնում էին հրեական զատիկը, Պեսախը։ Շտապեմ տեղեկացնել, որ տարբերությունը անցյալ տարվա, երբ հրեա ոստիկանների հետ համայնքում փախում եղավ ու ոստիկանության հայերին համայնքի ներսում շրջափակելու դեմ դուրս եկած Պետիկ Կիրակոսյանին հրեա ուժայինները գետին տապալեցին ու ձեռնաշխտաներով ոստիկանության բաժին տարան, այս տարի որևէ միջադեպ բարեբախտաբար չգրանցվեց, չնայած որ մարդիկ բողոքում էին, որ առաջին թափորի ժամանակ շատ քիչ քանակությամբ հայեր մուտք գործեցին տաճար։ Կեսօրին, սակայն, երկրորդ մուտքով բոլոր հայ հավատացյալները անարգել բարձրացան տաճար ու անհետև հայկական մասնաբաժին։ Հայկական թափորն այս տարի ղեկավարում էր Պատրիարքարանի լուսարապետ Սևան արքեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Ժամը 2-ին հայ և հույն հոգևորականները մուտք գործեցին Սուրբ Հայոց տաճարի ներսում գտնվող Բոլորաշեն մատուռ ու ժամը 14:30-ին Սուրբ Կրակը դուրս եկավ տաճարի տիրոջ գերեզմանի վրա կառուցված Բոլորաշեն մատուռի հայկական կողմից ու մի քանի րոպեների ընթացքում ողջ տաճարը լուսավորվեց։ Հայ ուխտավորները վանկարկում էին Հայաստան և Արմենիա, իսկ հայկական մասնապաշտից լսվում էր զանգի ողաժները, որոնք համահունչ են այն անբացատրելի ուրախությանն ու բերկրանքին, որը տիրում էր Սուրբ Հայոց տաճարում։ Արդեն երրորդ անգամն է Պետխեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարի տեսուչ հոգեշնոր Տեր Ասպետ Վարդապետ Պալյանը մուտք գործում Բոլորաշեն մատուռ ու դուրս բերում Սուրբ Կրակը մատուռի աջ պատուհանից։ Հարյուրավոր հայ ուխտավորներ կային աշխարի բազմաթիվ երկրներից, ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից ու ինչպես մի Ստամբուլից, որոնց ուղեկցությամբ հայկական թափորը Սուրբ Կրակը բերեց Սրբոց Հակոբյանց մայրավանք ու հայկական թաղամաս հայ սկաուտների շեփորների ու թմբուկների հուշկու յարշտության ուղեկցությամբ։ Հաղորդումը պատրաստման պահին մեր մայր տաճարում եկեղեցական արարողությունները դեռ շարունակվում էին, վաղն արդեն հայկական համայնքը տոնելու է Սուրբ Զատիկը, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության տոնը։ Բոլոր խոշոր հայկական եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագ կմատուցվի։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումը ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am կայքում, մենք նաև հասանելի ենք հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում տոնական հաճելի երեկո։